Laulamme virren 119 ja virren jälkeen palvelee veljemme Voitto Kalliokoski Kokkolasta. Virsi 119.
Thank you. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi täältä kirjeestä hebrealaisille sen 11. luvun alusta jakeet 1-6. Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Sen kautta ovat vanhat todistuksen saaneet. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Uskon kautta Aabel uhrasi Jumalalle suuremman uhrin kuin Kain, jonka kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kuin Jumala hänen lahjoistansa todisti, vaikka hän jo kuollut on. Uskon kautta Eenok otettiin pois, ettei hän kuolemaa nähnyt, ja ei ole löydetty, että Jumala hänen otti pois, sillä ennen kuin hän otettiin pois, oli hänellä todistus, että hän kelpasi Jumalalle. Sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, sillä joka Jumalan tykö tulla tahtoo, sen pitää uskoman, että hän on, ja on niille kostaja, jotka häntä etsivät. Aamen. Tämä kirje hebrealaisille on lähetetty sille seurakunnalle, joka ilmeisesti sai alkunsa suurimmalta osalta siellä ensimmäisissä Jerusalemin helluntaiseuroissa. Siellä seuroissa oli valtava paljon väkeä. Voi arvioida siitäkin, että koska parannuksen tekijöitäkin oli noin 3000. Ja varmaankaan niissäkään seuroissa kaikki ei tehneet parannusta. Mutta Jumalan sana vaikutti sen niissä seuroissa, mitä Jumala on tarkoittanutkin sen vaikuttavan. Se teki eläväksi sen, joka löysi itsensä kuolleeksi, Jumalasta eroon joutuneeksi. Evankeliumin sanoma toi lohdun, voiman ja ilon sydämelle siitä, kun yhteys elävään Jumalaan oli jälleen löytynyt. No, tämähän synnytti valtavan ilon uskojien sydämessä. Että apostolien tekojen alussa mainitaan, että he olivat alati apostolien opissa, rukouksissa ja osallisuudessa, ja eivät mitään omanaan pitäneet, vaan kantoivat kaikki apostolien jalkojen juureen yhteiseksi hyväksi. Mutta ei sielun vihollinen kovin kauan katsonut tällaista ihanaa hengen kevättä. Se on ollut yllättävän ahkera ja monipuolisesti taidollinenkin. Minä olen monesti ihmetellyt, että mistä sillä riittää aikaa, kun se työmaa on niin laaja, että se on koko maailma. Ja se kuitenkin minun luonakin viihtyy paljon enemmän kuin minä alkuunkaan ensinkään toivon, eikä meinaa lähteä edes poiskaan. Mutta se on todella tuhanteen juonten mestari. Se on jo aamulla ensimmäiseksi, ei aina ehdi ylöskään, ja illalla viimeksi, kun nukkumaan käy, tuomassa omia tarjouksiaan. Mutta Jumala, joka on kaikkein ylin, se hallitsee sielun vihollistakin, niin se myöskin Hebrean seurakunnassakin vaikutti tällaisen asian, että sydämet täyttyi iloilla, niin kuin sitä profeetta jo mainitsee, että kun sinä lisäät kansaa, niin sinä lisäät iloa ja sinun edessäsi iloitaan, niin kuin elon leikkuulla iloitaan ja niin kuin saaliin jaossa iloitaan. Mutta sielun vihollinen alkoi tekemään työtänsä ja ei se turhaa ole tehnyt työtä. Ei sitten tänäkään päivänä sitä turhaa. Se on aina myöskin saanut voittoja. Herra Jeesus katseli maailman lopun aikaa ja sanoi, että jos taitaisi tapahtua, niin valitutkin eksytetään. Ja kun hän tulee toisen kerran maan päälle, niin löytäneekö hän enää uskoa? Siellä kävi monille niin, että kun elettiin armon tuntemisissa, oli helppo uskoa ja oli helppo tunnustaa. Mutta kun alkoi elääminen uskosta, josta profeetta jo sanoo, että vanhuuskaan pitää elämään uskosta, meidän autuus ei ole tuntemisissa, niin nämä monet lakkasivat uskomasta. Apostoli kirjoittaa heille, että älkää heittäkö pois teidän uskallustanne, jolla suuri palkanmakso on, sillä kärsivällisyys on teille tarpeellinen tehdäksenne Jumalan tahtoa. Jotkut menivät siihen vanhaan esikuvalliseen Jumalan palvelukseen, palasivat uhri Jumalan palvelukseen, josta apostoli sanoo heille, että miksi te jälleen palaatte niin vanhoihin ja heikkoihin säätyihin ja tahdotte jälleen palvella niissä. Sillä meillä on alttari, josta ei ole niiden lupaa syödä, jotka majassa palvelevat. Eli jos palaa entiseen Mooseksen kautta Jumalan säätämään uhri Jumalan palvelukseen, niin ei ole enää Uuden liiton alttarille asiaa. Ei ole lupaa syödä niiden, jotka majassa palvelevat, niin menettävät oikeuden elävään alttariin. Ja mehän ymmärrämme sen, että jos ruoka loppuu, ei saa ravintoa, niin silloin tulee nälkäkuolema. Sitten on tänäkin aikana sellaisia tuoreita kokemuksia monella, että on tullut ruokahalun puute, seuravälit ovat harvenneet, ei ole Jumalan sanan nälkää enää ja yhtenä päivänä huomaakin, että minä en enää kuulukaan tähän joukkoon ja minä en koe yhteyttä enää niihin entisiin läheisiin ystäviin, vaan ne ajattelee niin eri tavalla. Alkaa tulla tarve hakea lisää vapautta elämään ja myöskin toteuttamaan sitä, mitä omasta lihasta nousee vaatimuksia. Jumalan sana, jonka luin tekstipaikaksi, puhuu uskosta. Ja olen tämän melkein viikon aikana huomannut, että tämä hebrealaiskirje on erittäin keskeinen kirje täällä Raamatussa. Jo torstaina aattoseuroissa eräs veli muisteli suurin piirtein tämän 11. luvun läpeensä, mutta tuskin meistä kukaan muistaa sen veljen saarnaa kovin tarkasti. Ja siitä syystä luin tämän tekstin uudelleen, vaikka tämä on moneen kertaan siteerattu tämän viikon aikana. Uskohan on sellainen asia, josta riippuu jokaisen ihmisen autuaksi tuleminen. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, niin kuin tuolla viimeisessä jakeessa mainittiin. Jokainen ihminen, joka haluaa taivaaseen, sen tarvitsee uskoa. Ja tekstimme määrittelee uskon tällä tavalla, eli sen sisällön, että usko on sen on vahva uskallus siihen, mitä toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Uudempi Raamatun käännös mainitsee tästä samasta asiasta, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Webeliuksen katkismus, sellainen vanha luterilaisen kirkon katkismus, sekin on ollut, mainitsee, että oikea autuaksi tekevä usko ei ole paljas tieto Jumalan sanasta, sen totena pitämys eli luottamus, vaan se on lujaa sydämellinen uskallus Jumalasta ja syntien anteeksi antamisesta Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Tällä maailmassa on uskoja valtava määrä. Kuka lie määrän tietääkään tänä päivänä. Sitä on niin monenlaista. On sellaistakin, joka on hyvin lähelle elävän kristillisyyden kanssa samalla tavalla uskovia noin ulkonaisesti. Mutta sieluvihollinen, kun on tuommoinen suurpiirteinen kaikissa toimissaan, niin se ei tässäkään ole nuuka. Se sallii uskoa hyvin lähelle oikein, kun uskoo sen verran väärin, ettei pääse taivaaseen. Se riittää hänelle. Ja ennen kaikkea, jos tähän uskomiseen liittyy tällainen anteeksiantamuksen sanoma, mitä tänä päivänä pidetään erittäin suositeltavana, sitä käytetään monessa yhteydessä ja monessa joukossa ja yhteisössä, mutta kun se on ihmissana, sillä ei ole mitään merkitystä silloin. Taivas ei vastaa siihen. Kun Jeesus lähetti omia opetuslapsiaan, niin hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, että ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja joita te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Eli tämä on pyhän hengen virka. Tämä evankeliumin saarna ei ole ollut kautta maailman ajan niissä sanoissa, mitä tänä päivänä Jumalan valtakunnassa käytetään, että saarnataan Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Se on raamatullinen evankeliumin sanoma, se, sillä ilman verenvuodatusta ei ole yhtään syntien anteeksi antamusta. Ja niin kuin hebrealaiskirja toisella mainitsee, että se entinenkin testamentti ei ollut ilman verta säädetty, vaan kun Mooses oli puhunut kaikki käskyn sanat lain jälkeen, otti hän verta ja vasikkaa ja kauristen verta ja vettä, purppuraa, villoja ja isoppia ja priiskotti raamatun ja kaiken kansan verellä sanoen. Tämä on se testamentin veri, jonka Jumala on teille käskenyt. Sillä ilman veren vuodatusta ei ole yhtään syntien anteeksi antamusta. Eli tämä anteeksi antamuksen evankeliumi, se perustuu juuri näin Jumalan sanaan, että ilman verenvuodatusta ei tänäkään päivänä tapahdu syntien anteeksi antamusta. Ja Herra Jeesus mainitsee siitä, että joillekka te anteeksi annatte, ne ovat myöskin taivaassa anteeksi annetut. Ja Lutterihan ihasteleekin tätä, että jos se on ihana asia, että se on näin päin. Minkä te annatte maan päällä anteeksi, se on oleva anteeksi annettu taivaassa. Että mistä me tietäisimme, jos se olisi toisinpäin, mitä meille on anteeksi annettu. Jos ensin pitäisi antaa anteeksi antois taivaassa ja sen jälkeen vasta täällä maan päällä. Mutta kun meille henkilökohtaisesti vakuutetaan, että juuri sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä, niin me voimme omistaa juuri omalle kohdallemme, että tuo sana kuului juuri minulle. Minä olen aivan omakohtaisesti lupaa omistaa tuo anteeksi antamuksen lupaus, että minun syntini ovat anteeksi annetut. Ja tätä evankeliumin sanomaa saarnataan halki maailman ajan päivien loppuun asti. Mutta se tulee olla juuri pyhän hengen eläväksi tekevää evankeliumia, ennen kuin se synnyttää uskon. Ja siihen sekään ei riitä, vaikka saarnataan synnit anteeksi, ellei sitä evankeliumia usko omalle kohdalle. Siellä mainitaan niistä korvenmatkaajistakin, että ei se sanan kuulo heitä mitään auttanut, kun he eivät sitä uskoneet. Että vaikka kuinka kauan olisi istunut seuroissa Jumalan sanan kuulossa ja kuullut aivan omakohtaisella osoitteella lähetettyä sanomaa, että juuri sinulla on lupa tänä päivänä uskoa synnit anteeksi. Jos ei sydän avaudu uskomaan, Jumala anna uskomisen armoa, niin siellä sydämessä ei tapahdu yhtään mitään. Tekstimme mainitsee sitten, että sen kautta on vanhat saaneet todistuksen. Eli tämä uskominen ei olekaan sillä tavalla yksityinen asia, että ei olisi yhteyttä Jumalan seurakuntaa. Se on tärkeä asia, kuulkaa tuo, että meillä on äiti, joka hoitaa. Sehän siellä isossa katekismuksessakin mainitsee, kun se ensinnäkin kertoo, miten pyhä henki saattaa meidät pyhäin yhteyteen, seurakunnan helmaan, jonka välityksellä hän meille saarnaa ja vie Kristuksen tykö, sillä me emme, et sinä enkä minä, voi Kristuksesta mitään tietää, hänen uskoa, eikä häntä herraksemme saada. Ellei pyhä henki häntä meille evankeliumin saarnassa tarjoaisi ja helmaamme lahjana laskisi. Eli se Jumalan seurakunta on se äiti, joka jokaisen kristityn synnyttää ja kantaa Jumalan sanalla. Tätä sanaa hän ilmoittaa ja julistaa, sytyttää ja valaisee sydämet niin, että ne sen käsittävät, siinä, sen omistavat, siinä riippuvat ja pysyvät. Eli tämä seurakunta tarvitsee olla jokaisella äitinä, hoitajana ja ruokkijana täällä maan päällä, että tämä usko säilyy sydämellä. Ja tämä seurakunta myöskin antaa sen todistuksen. Ja se todistus ei ole sellainen, että siinä haetaan aivan kuin arvosanoja, miten tomerat askeleet olet tällä elämän kaidalla tiellä ottanut. Vaan kun niille Jumalan lapsille jää semmoinen muisto, että oli sillä halu uskoa ja panna synti pois, kilvoitella tunnon puhtaudessa, että olisi kelvollinen lähtemään täältä ajasta, kun päivien luku tulee täyteen ja muuttovuoro, niin jäisi tällainen mieli Jumalan lapset tosiaan, että sen matka päättyi hyvin ja se päättyi taivaaseen. Jumalan sana tuokin esille, että tarvitsee olla tällainen kolme todistusta, nimittäin Jumalan sanan todistus, joka todistaa, miten me uskomme, missä on meidän uskomme perustus. Pyhän hengen todistus sydämellä todistamassa lapsioikeudesta ja perimisoikeudesta ja Jumalan seurakunnan todistus. Sitten tekstimme puhuu, että me uskon kautta ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu. Jos tämä käännettäisiin tämä lause toisinpäin, että me ymmärryksen kautta uskomme, niin täällä olisi tänäkin aamuna niin paljon uskoja ja erilaisia uskoja kuin on uskojiakin, eli kuulijoita. Meillä on luontovarustus jokaisella vähän erilainen. Ja inhimillisellä puolella se saa ollakin ajallisissa asioissa. Meillä on täysin lupa olla eri mieltä asioista. Mutta kun pyhä henki avaa uskon kautta ymmärryksen, niin se on yhdenkaltainen. Siihen ei vaikuta luonteen piirteet yhtään mitään, vaan se avaa sen näköala aivan samankaltaisen jokaisen kohdalla, että me olemme armosta Herran Jeesuksen ansion tähden autuaita. Ja tämä on meille lahjaksi annettu ja me lahjana saamme omistaa. Ja tämän kalliin lahjan lisäksi me saamme täysihoidossa olla täällä valtakunnassa ja Jumala armolla ja anteeksi antamuksella meitä tukee ja rohkaisee ja puhdistaa matkan tartunnaisista. Mutta se mainitsee myöskin sitten sen, että uskon kautta aukeaa myöskin tämä asia, että tämä koko maailma on Jumalan sanalla valmistettu. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee tuolla alussa, miten Jumala on alusta maan perustanut ja taivaat ovat myöskin sinun käsialaas. Ja Raamattu alkaa jopa sanoilla, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ajatelkaa, miten helposti löytyisi selitys tämän maailman synnylle. Sitä on kuitenkin sieluvihollinen saanut ihmiset kaivamaan ja etsimään ja tutkimaan ja hakemaan selvitystä, että voisi löytyä joku muukin teoria tähän. jota voitaisiin jollakin tavalla jopa todistaa, että se ei olekaan Jumalan luoma tämä maailma, eikä kaikki elämä, mitä meidän ympärillämme on. Tuo ukkosen ilmakin, joka aamulla rymyisi tuolla taivaalla, niin sekin on Jumalan luoma ja säätämä. Sekin on sellainen ihme, että se ei ole sattuman seurausta eikä ihmisen aikaansaannosta, eikä se ole itsestään sinne tullut. Vaan se on Jumala säätänyt tämäkin asia aivan tarkalleen ja se on tiennyt, mitä tapahtuu. Onko sieluvihollinen saanut sinua joskus sellaisiin luuloihin, että taivaassa ei tiedetä sinun elämäsi vaikeuksia ja vaivoja, niitä vastoinkäymisiä, mitä sinulle on täällä ajassa tullut, vaan kuorman paino on niin raskas, että voimat loppuvat kesken. Kuule, siellä sanotaan, että yhtään varpustakaan ei putoa oksalta Jumalan sitä tietämättä. Eiköhän sinusta pitäisi paljon parempaa huolta kuin taivaan linnuista. Sen tähden on näitä ruokapaikkoja Jumalan sanan ravintoa tarjolla meille uudelleen ja uudelleen, että me aivan kuin peilistä saisimme katsella sitä, että mikä, miltä se näyttää, se minun uskon elämä. Ja jos se kuva näyttää vähän huonolta, niin ei se vikahna peilissä ole. Mutta se on sitä varten, että sinä tietäisit käydä puhdistuslähteille, panemaan sen pois, mikä sen kuvaa on rikkonut ja tehnyt huonon näköiseksi. Ja joka on nostanut näitä tällaisia näköaloja, että Jumala ei tiedä, minkälainen minun elämäni vaiheet on. Jumalan sana tahtoo tänä päivänäkin rohkaista sinua väsynyttä, kiusattua Jumalan lasta, että nosta katsetta sieltä omasta sydämestä. Sieltä ei löydy mitään hyvää eikä minkäänlaista turvaa ja rohkeusua uskomiselle, vaan siellä on kaikkea sitä, mikä päinvastoin on uskon voimia kuluttamassa. Ja kun sielun vihollinen saarnaa jatkuvasti, että kun et sinä tule yhtään paremmaksi, mitä paremmaksi meidän tarvitsisi tullakaan, kun säilyttäisi uskomassa loppuun asti, niin päästäisiin taivaaseen. Ja siitä syystä taivaan isän tarvitseekin sallia meille niitä vastoinkäymisiä ja niitä asioita, jotka ovat riisumassa meitä maan tartunnoista niin, ettei rakastuisi tähän synnin maahan, niin ettei malttaisi lähteä täältä taivaaseen. Ja siksi hän laskeekin lastaan koettelemusten ahjoa ja kuluttaa koettelemusten tulessa niitä maan tartunnaisia, jotka niin helposti olisivat nousemassa meidän uskomme esteeksi. Siksi täällä on saarnattu niin paljon evankeliumia, kun evankeliumi on Jumalan voima. Se avaa tietä aina eteenpäin ja se avaa ennen kaikkea uskon päämäärää. Se on tärkeää kuulkaa, että ei uskon päämäärä joutuisi hukkaan. Sieluvihollinen on voittanut paljon, jos se saa meitä pimitettyä tämän, että emme muista, että me olemme vain käymässä täällä synnin maassa, vaan meillä on päämäärä taivaassa ja meidän matkamme on sinne. Sitten tekstimme mainitsee Aapelista ja Kainista. Tähän muistatte lukeneena hyvin tämä veljespari. Miten ne kävivät uhraamaan yhdessä. Ja alttari oli kyllä molemmilla ihan oikea, hyvän näköinen. Mutta uhrissa oli aivan selkeä ero. Kain uhrasi kaikkea niitä asioita, mitä se oli omien käsien ja työn kautta saanut aikaiseksi. Ja siinä on kuvaa siitä, miten tänä päivänäkin tämä maailma hyväksyy juuri tällaisen uhrin. Siinä näkyy kaikki se, mitä ihmisjärki uskovaiselle vaatimuksia asettaa. Mutta sanokaapa, mikä todistaa Aapeli uhrissa, että Aapeli oli uskovainen. Aapeli oli autuas. Ei minkäänlaista omaa Aapelista, vaan se oli kokonaan Jumalan teko, se uhrikaritsa, jonka Aabel asetti sinne uhrialttarille. Sitä oli ne isä ja äiti, Aadam ja Eeva neuvoneet, että kun sinä syntiin ja vikaan joudut, niin kuin ne oli kyllä Kainiakin neuvoneet, niin ota laumasta vuosikuntainen urospuolinen karitsa ja uhraa se syntiesi edestä Jumalalle. Ja siinä uhrikaritsan veressä sinä saat katsella, miten Jumala oman poikansa uhrikaritsana uhraa Aapelinkin syntien edestä, niin kuin kaikkien ihmisten syntien edestä. Ja se uhrikaritsa oli kokonaan Jumalan työtä, ja se kelpasi Jumalalle. Aapelista todistaa Jumala sanaa vieläkin, millä tavalla se oli uskomassa. Tänä päivänäkin, ja näissä suviseuroissakin on toistuvasti puhuttu siitä, millä tavalla Jumala on koko maailman ajan valtakuntansa hoitanut, ja minkä kaltainen uhri täällä valtakunnassa on ollut tarjolla ja syntien sovituksena, lunastuksena. Sitten tekstimme mainitsee täällä viimeisessä jakeessa Eenokin. Se oli 7. Aadamista, joka Jumala otti pois niin, ettei hän kuolemaa nähnyt. Jokaisesta aikakaudestahan on yksi ihminen, lihallinen ihminen, otettu niin, että se ei ole luonnollisen kuoleman kautta tältä ajasta siirtynyt pois. Eenok oli ensimmäisestä ajasta ennen vedenpaisumusta. Elia profeetta oli ennen Herran Jeesuksen syntymistä. Ja Herra Jeesuskin ylösnousemisensa jälkeen, kun hän oli vielä lihansa ruumiissa, niin kuin hän opetuslapsille ilmestyi, niin hän pyysi syötävää, aivan kuin näyttääkseni sen, että hän on edelleenkin se Jeesus, joka on ruumiissa haudattu, ja hän on 3. päivänä noussut ylös. Eenok oli yksi näistä. Ja Eenokista sanotaan että toisaalla Raamatussa, että Eenok saarnasi Herran nimestä, ja Jumala mielistyi niin, että otti Eenokin pois. Mutta olisi ihana asia, että vaikka se Eenok lähti niin, että ei kukaan oikein tiennyt, mihin se Eenok joutui, niin siitä jäi tämä todistus, että Eenok lähti taivaaseen. Se oli avoimena kirjana siellä Jumalan lasten keskellä elänyt ja vaikuttanut ja kilvoitellut. Se oli ahkeroinut olla synnin poispanijana ja Herran Jeesuksen veren korjaajana. Sillä ne vanhan testamentin uskovaisetkin usko samaan Jeesuksen päälle, kun tänä päivänäkin uskotaan. Mooseksestakin sanotaan, että se uskon kautta Mooses näki suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen pilkan kuin Egyptin tavarat, sillä hän katsoi palkan maksoon. Ajatelkaa, jo Mooses aikanaan kärsi Kristuksen pilkkaa. Eli niillä oli sama Herra Jeesus autuuden syynä ja maksajana kuin mitä meilläkin tänä päivänä. Samaan uhrikaritsan veressä me tänä päivänä olemme uskomassa ja omistamassa tätä anteeksiantamuksen ihanaa suloista lupausta, että saa käydä uskomaan synnit kaikki Herran Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä anteeksi. Aivan Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Olkaa siunattuja ja turvattuja. Tämä armovoima on sellainen, että se kantaa meitä matkan loppuun asti. Ja muistakaapa sitten, että kun taivaaseen lähdetään, niin kiusaukset ja synnit jää tänne. Se Hurula Eetu oli sanonut, kun siltä oli joku kysynyt, että eikö sillä ole ikävä taivaaseen, joku se oli yli 90 vuoden vanha, niin sanoi, että hän sanoi Jumalalle, että pidä minua täällä niin kauan kuin haluat, että kerkeähän minä olla taivaassakin. Meillä on aivan sama asia, että kyllä me taivaassa keritään olla, mutta kyllä sydämelle monta kertaa nousee ikävä, että voi kun rakas taivaan isä varjelisi niin, että säilyisi loppuun asti Jumalan lapsena ja pääsisi lähtemään tunnon rauha sydämelle. Sen tähden tänä päivänäkin saat Jumalan lapsi jäädä turvallisesti omistamaan tätä Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Olkaa siunattuja ja turvattuja. Se tämä on tämä evankeliumin voima ihmeellinen. Se ei vähene sen voiman vaikutus, vaan se säilyy loppuun asti samankaltaisena, että se avaa aina tietä eteenpäin ja se myöskin päästää vapaaksi niistä asioista, jotka on ollut sitomassa ja kahleena sydämelle. Tänä päivänäkin me saamme jäädä tämän Jumalan armosanan turvissa elämään ja uskomaan ja iloitsemaan siitä. Ei tarvitse ottaa sellaisia murheita enää mieleen, vaikka sieluvihollinen tuo niitä entisiä asioita monesti hyvinkin käyttökelpoisen tuntosina. Mutta kun ne on annettu anteeksi, ne on myöskin Jumala iankaikkisella unohduksella unohtanut. Se sanoo Hiskia, että sinä olet minun sieluni sydämellisesti vapahtanut, sillä sinä heitit minun syntini kaikki selkästään. Ja kun Jumala on ne antanut anteeksi, niin eihän meilläkään ole lupaa niitä enää muistella ja niiden kanssa uskon voimia kuluttaa, vaan me saisimme heittää ne selkämme taan, mutta me joudumme sanomaan, että meidän uskomme on niin vähäistä, että me ei tahdo millään jaksaa uskoa niin, että ne on todella anteeksi annettu. Ja sieluvihollinen pitää huolen siitä, että ne ei välttämättä kaikki edes unohtuiskaan. Sillä on aina löytymässä uusia ja uusia asioita, jotka ovat todellisia kyllä, mutta ne on anteeksi annettu. Mutta tänä päivänä saamme jäädä näin Jumalan ja hänen armonsa sanan siunaavaan haltuun ja suojaan. Hän, joka on hyvän työnsä meissä aloittanut, hän tahtoo sen kerran myös Kristuksen päivänä olla päättämässä. Saanko minäkin uskoa vielä kiusaukset ja synnit ja väärät valvomisetkin anteeksi? Mulla haluaa uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jäämme näin Jumala ja hänen armosanansa siunattuun suojaan Jeesuksen nimeen. Aamen.